mon père. Rõõmustav uudis on interneti laienemisel maapiirkondadesse. Nimelt allkirjastas põllumajandusminister neljapäeval määruse, mis sätestab, et investeeritakse lähiaastatel maapiirkondade internetiühenduse arendamisse ligi 6,4 miljonit eurot, see on 100 000 krooni, tagamaks kiire interneti kättesaadavuse kõigile Eesti elanikele. Ja minister Helir-Valdor Seeder ütles, et maapiirkondade arengu seisukohast on korraliku ja kiire internetiühenduse olemasolu hädavajalik, sest see loob aluse nii sealse majanduse kui üldise elukeskkonna arenguks. Ja kindlasti oleks näiteks äsja lõppenud e-hääletuse aktiivsus olnud suurem, kui oma hääle oleks läbi interneti saanud anda kõik maal elavad inimesed. Eesti lairiba interneti katuse tõstmise programmi raames viiakse täna vaid suuremate linnade vahel olev lairiba interneti ühendus ka väiksematesse kohtadesse ja sõltuvalt piirkonnast lõpevad ühenduste rajamised 2015. aastaks. Inimeste kiire interneti ühendusega varustamist näeb ette ka Eesti infoühiskonna arengukava, mille kohaselt peab ligipääs kiirusega 100 megabitti sekundis internetile olema 100%-liselt kodudest. Arengukava kohaselt tuleb välja ehitada valguskaablitel põhinev baas võrkarvestusega, et 98% majapidamistest, ettevõtetest ja asutustest asuvad baas võrgu ühenduspunktile lähemal kui 1,5 kilomeetrit. Esimeses etapis investeeritakse lairiba interneti ühenduse arendamisse ligi 22,4 miljonit eurot. Lisaks põllumajandusministeeriumile on projekti kaasatud ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning siseministeerium. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder avas kolmapäeval Audrus Eesti kalapüügiühistu külmlao, mille ehitamist toetati ligi 3,2 miljoni euroga Euroopa kalandusfondist. Ja see on nüüd väga suur samm edasi, sest Audru külmhoone on üks kolmest Eestisse rajatavast suurest külmhoonest, mille omanikeks on kalureid koondavad tootjarühmad. Põllumajandusministeeriumi maaelu ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai rõhutas, et kalurite jaoks on majanduslikult oluline, et nad saaksid valida hetke, millal oma püütud kala parima hinnaga müüa. Ja külmhoone annab neile selleks võimaluse. Kevvai sõnul on samuti oluline, et tänu oma külmhoonele suudavad tootjaühendused korraga ostjale pakkuda suuremaid koguseid, mille kvaliteet on tagatud. Avamisel olid kohal mitme välisriigi esindajad, kes tunnevad suurt huvi Eesti kala vastu. Eesti kalapüügiühistu koondab endas 6 püügiettevõtet, kelle käes on ligi pool Eestis traalidega püütava kilu- ja räimekvootidest. Külmhoone rajamine läks kokku maksma ligi 6,4 miljonit eurot, millest pool maksti Euroopa kalandusfondi rahast. Teised 2 külmhoonet asuvad Paldiskis ja Haapsalus ning nende omanikeks on Eesti traalapüügiühistu ja Eesti kutseliste kalurite ühistu. Kokku toetab Euroopa kalandusfond 3 külmhoone rajamist 8,6 miljoni euroga. Ja selleks, et oma tegevust ikkagi paremini edasi viia, on võimalus põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametilt nimelt kuni 21. märtsini saavad põllumajandustootjad esitada taotlusi loomatoetuse saamiseks. Toetuste eelarve on kokku 22,2 miljonit eurot, ehk see on siis üle 347 miljoni krooni. Loomakasvatustoetuste peaeesmärgiks on kompenseerida osaliselt loomapidajate kulutusi ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet, samuti aidata kaasa tootmise jätkuvusele põllumajanduses. Möödunud aastal oli toetuse saajad ligi 5200. Amlehma ja uite kasvatamise toetust makstakse nõuete kohaste loomade kohta, kes on taotlejate nimel registreeritud põllumajanduse registrite informatsiooni ameti loomade registris 2. märtsi selle aasta seisuga. Uite, veise ja piimatäiendav otsetoetus on nii-öelda tootmisest lahti seotud. Praeguse toetusõigus aluseks on varasematel aastatel loomatoetuse taotlemise käigus kindlaks tehtud ühikud. Ja loetletud 5 toetust rahastab Eesti riik üle 20 miljoni euro suuruses summas. 2. aastat järjest rakendub ka Euroopa Liidu rahastatav piimasektori eritoetus, mille eelarve on 1,25 miljonit eurot. ja see on mõeldud kuni 100-pealiste piimakarjade omanikele. Toetus aitab turu konkurentsis toime tulla ja piimatootmist jätkata. Piimasektori eritoetust makstakse piimalehmade arvu põhjal. Toetustaotlusi saab esitada kuni 21. märtsini. Piimasektori eritoetuse taotlusi hilisemalt ka veel 22. märtsist 15. aprillini, aga siis väheneb toetus 1% võrra iga hilinenud tööpäeva kohta. Kõige mugavam muidugi oleks taotlust esitada elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA. Põllumajandusregistrite ja informatsiooniameti peadirektor asetäit Jahti Pleive ütles, et kes vähegi arvutiga tuttav on, sellele pole e-PRIAs taotluse täitmine keerulisem kui maksuametile elektroonilise kuludeklaratsiooni esitamine. Puudub vajadus paperit täita ja järjekorras seista, e-PRIA toimib ööpäeva ringselt ja e-PRIA on loomapidajatele kasulik ka muuks, kõik loomadega seotud dokumendid ja teatised saab samuti vormistada e-PRIAs. Tuleb vaid jälgida, et tasute täitma just hetkel vajaliku vormi. Nii et e-PRIAs saab siis klienttoetuse taotlemisel ette vormid, millel on tema loomade ja toetusõiguse kohta andmed juba eeltäidetud. Kõik juhendid vormide täitmiseks on ekraanil näha ja vigadele juhib süsteem samuti ise tähelepanu ning need saab ka kohe ära parandada. Samuti võimaldab e-PRIA taotlusi muuta. Aga loomulikult nüüd neil, kellel on selle asjaga vaja lähemalt kokku puutuda, peavad siis võtma põllumajandusregistrite informatsiooniametiga kontakti. Toetuste määramisotsused teeb PRIA hiljemalt 29. maiks sellel aastal ja erandiks on piimasektori eritoetus, see määratakse 1. detsembriks. Aga tänases saates räägime maamaksust, maaelust ja mida valitsus ja põllumajandusministeerium on teinud 4 aasta jooksul põllumajanduse ja maaelu heaks. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Taas on kätte jõudnud see aeg, kus tuleb maamaks tasuda. Sellel aastal on erisusi vähem võrreldes eelmise aastaga, aga eks see kadus tule muidugi ka. Ja just see tõttu, et Tallinnas on linnavõim just mitte eriti korrektselt varasematel aastatel käitunud. Aga kommenteerib Maksumaksete Liidu juhatus esimest Tartu Ülikooli õppejõud Dr. Lasse Lehis ja helilõik on valminud koostöös Eesti Maksumaksete Liidu ja Raadio Kukuga.
Väga paljud, kes varem maksid maamaksu korteriühistute kaudu, peavad seda nüüd ise hakkama maksma. Kui maksumaksa vaenlase tiitel sai antud just Tallinna linnavalitsusele müügimaksu kehtestamise eest ja sinna juurde üks oluline põhjus selle auhinna valikul oli just nimelt see, et lisaks selle 85 miljonile kroonile, mida müügimaks maksumaksele konkreetselt kulu on tekitanud, olid müügimaksu puhul väga paljud just sellised lisaprobleemid ja lisakulud seoses selle maksu administreerimisega, et just uue maksu kehtestamine on alati veel hullemgi kui mõne olemasoleva tõstmine. Ja just kui nagu tellimise peale järgmisel päeval, kui meie esindajad läksid Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil, et lugupeetud abilinna peale üle anda meie tagasiöödik meene maksumaksja vaenlase tiitli kohta, seal samas pressikonverentsil tuligi jutuks, et maamaksuga on mingisugune uus teema päevakorras, millest suurem osa ilmselt ei saanud küll aru, et mis siis toimub või miks toimub. Et jutt oli siis selles, et kõikidele Tallinna korteri omanikele on personaalsed maamaksu teatud tulnud, et varem seda ei tulnud ja nüüd järsku tuleb ja ärge muretsege, et ega nüüd korteriühistu teiskorda seda raha ei võta. No mõnes kohas ühistu ilmselt on juba hakkanud ka maamaksu koguma, eks ta siis nüüd lõpetab selle praktika, aga jäi vastus, et see küsimus vähemalt Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsi küll ei olnud pooltki sõnaga sellest, et miks selline asi just praegu toimub.
Ja selle aasta suurim segadus on siis nüüd Tallinnas ärevile ajanud kortermajade elanikud. Selgub, et neile on tekkinud nüüd kohustusi, mis varem ei olnud. Aga ikkagi siis, millest selline segadus on nüüd tekkinud, et dokumendid liiguvad, inimesed on nõutud ja see puudutab just eelkõige, nagu siin ennemgi öeldud, kortermajade elanike.
Võib arvata, et maamaksuseadust inimesed just oma lugemislaual ei hoia ja seetõttu võib-olla ei oskagi nagu ette kujutada, et see asi võib olla selles, et Tallinna linn väga pikka aega jooksul lihtsalt ei ole täitnud seadust. Väga diplomaatilises sõnastuses me leiame selle resümee Maksu- ja Tolliameti pressiteatest, kus siis see sama uudis oli esitatud, et nüüd jah, paljud Tallinna korteri omanikud esmakordselt saavad maa maksustamisinna aktid ja maksuteatet ja formuleerige oli umbes selline, et nüüd, kui Tallinn on need andmed esitanud, on nagu enam vähem oleme jõudnud siis sellisele tasemele, kus kõik omavalitsusüksused täidavad kehtivas seadusest tulenevad nõuet esitada Maksu- ja Tolliametile andmed kvartali omanike kohta. Eks siis maamaksuseadus on kogu aeg kirjutanud seda, et maamaksu maksab maa omanik ja korteri puhul on siis korteri omanik, korteri omandi omanik, see, kes maamaksu maksab, siis sellelt mõtteliselt osalt, mis selle korteri maja juurde seda maad kuulub, eks ta selgelt korterite puhul, et summad võivad olla üsna väikesed, aga seadus ei ole mingit muud võimalust andnud, et on ainult kaks nii-öelda valikut, kui maa on erastamata, ehk on kinnisusraamatusse kandmata veel konkreetne maa üksus, siis maa või korteri omandina, siis tõepoolest maksab maa kasutaja, kelleks vaikimisi loeti ka korteri ühistuid, nii kui korteri omandid on moodustatud ja maa erastatud, on korteri ühistumite mingi trikiga maa maksu maksta ei saanud. Küll aga tuli välja, et Tallinna linna jaoks ei olnud see mingi takistus, sellepärast, et maksuamet saates maksuteated välja nende andmete alusel, mis laekuvad tale kohalikest omavalitsustest ja kohalikud omavalitsused saatsid täpselt sellised andmed, nagu nad ise heaks arvasid. See täpne põhjus ongi teadmata, et meil on olemas maakataster, meil on olemas kinnistusraamat ja lisaks sellele siis Tallinn teeb veel oma kinnistusraamatud, oma öelda maamaksuregistrit, et siis need samad andmed, mis on kinnistusraamatus olemas, kõigepealt oma registrisse kanda ja siis need maksuametisse edastada, et siis kus maksuamet teeb omakorda oma registri, et siis need maksuteated siis lõpuks laiali saate.
Kui nüüd vaadata maamaksu administreerimist ja seda kodualust nii-öelda maad, mille kohta on räägitud, et kas see peab ikka olema maksustatud, et tegelikult see maamaksu määr võib olla üsna väike ja paperi ajamist on palju, et kuidas siis sellises asja maksumaksete liit suhtub?
Kodualune maa võiks olla tõepoolest maamaksust vabastatud ja nüüd praegune Tallinnas toimuv tuletab seda võib-olla rohkemgi meelde, et maamaksuga, nagu mina küll on kordat rääkinud, on põhimõtteliselt laias asus kaks probleemi. Üks probleem on see, et ta liiga suur ja teine probleem on see, et ta liiga väike. Ehk siis teatud elanike gruppi jaoks Tallinna aedlinna osades väga paljudel elanikele on maamaksukoormus üle jõu käiv ja seda me teame aastaid ja nad tunnevad, et see maks on ebaõiglane, kord juba välja ostetud maalt uuesti maksu maksta. Ja teine äärmus ongi Lasnamäe korteri omanikud, kellele tuleb siis paperil teateid saata, kulutada aega, kulutada inimeste närve, kulutada paberit, sellepärast, et ega piisab sellest, et postkasti laekub mingi paber, inimesed ei saa aru, mida see paber tähendab, olgu kohe öeldud, et mitte sellepärast ei saa aru, et nad eesti keelt ei oska, et paberid üldiselt, mis käivad maamaksu kohta, on sellised, et neist ei saa mitte keegi aru. Ja esimene paanikalaine kindlasti tõb seda, et kui saadatakse inimestele maa maksustamishinna teated, et siis inimesed peaksid aru saama, et see on maa maksustamishind, mitte maamaks, mida iga aasta maksa tuleb, et on märkimisväärselt suuremad summad seal. Ja teiseks muidugi see, et miks siis nüüd ja miks siis niimoodi. Siis on omakorda küsimus, et ka, et korteriühistute kaudu maksmisel on kindlasti terve rida eeliseid. Ja tegelikult on ka maksumaksete liit seda meelt olnud, et kui seda maamaksu ikka ära ei kaotata ja ikka leitakse, et kodualuselt maalt seda peaks korjama, et siis oleks tegelikult võinud juba ammu seadust muuta ja tõesti panna maksukohustus korteriühistutele või vähemalt anda selline võimalus ja kunagi isegi oli selline seadus eelnõu olemas, et korteriühistu ise võib näiteks soovi avaldada ja see kas või lepingu maksuametiga sõlmida, sest kui võtame Lasnamäe korter maja, kus nüüd sõltuvalt majast on 72 korterit või 144 korterit, et siis peaks olema kõigile aru saatav, et saata üks maksuteade või saata 144 maksuteadet, et millise kokkuhoiu see annab kõigile. Ainsed, kes siin võidavad muidugi praegu, sest olukorrast on arvatavasti pangad, sellepärast, et kui eelmisel aastal siis Lasnamäe korter maja maamaksu tasumiseks tehti kaks panga ülekannet, sest maamaksu tasuda kahes osas, siis nüüd on lootust saada siis aasta jooksul 144 ülekannet vähemalt, sest kui maamaksu summa jääb alla 64 euro, siis tuleb see ühes osas maksta 31. märtsiks. Aga selle alternatiivi peale peaks küll seadusandja mõtlema, sellepärast, et vastusel kaotab see maks nagu igasugus mõtte ära, et see raha, mis kokku kogutakse, lähebki teisipidi nagu selle peale, et hoida palgal neid ametnike, kes siis neid andmeid ühest tabelist teise ümber joonivad, siis neid teated välja saadavad, siis neid vigu parandavad, siis vastavad inimeste kurjadele telefoni kõnedele, et selgitada, mis toimub, või seda, et ei toimugi mitte midagi. Väga raske on seda kõike kokku arvutadagi, kui palju palju see meile võiks maksma minna, eriti kui me räägime inimese tööjõust või närvikulust. Aga probleeme on tegelikult veel, et kui nüüd, miks nüüd just sellel aastal, sest Tallinn seda praktikat muutus väga raske öelda, sest tegelikult on neid korteriühistutele nii-öelda saadetud maksuteadete nii-öelda ümber adresseerimist või asendamist korteriühistu, see on pidev protsess, seda on tehtud aastalt, et mis valik või mis järjekord, et nüüd siin mõni korteriühistu on maksnud ja mõni mitte, seda ei oskagi ilmselt seletada, aga tänu sellele, et inimesed, väga paljud inimesed siis just Tallinnas ei ole ise maamaksu maksjad varem olnud, siis nad ei pruugi ka olla kursis nende võimalustega, mida seadus pankub. Nimelt on just pensionäridele kaks sellist kompensatsioonimehanismi, mis sellegi ei pruugi kortermajade osas üldse toimida juba sellel põhjusel, et nimelt pensionäridele antakse maksuvabastus kuni 700 krooni aastas, ehk nüüd siis eurodes 44,74 ja esimene nõue on see, et see maa peab olema siis vähemalt 200 ruutmeetrit või siis see mõtteline osa, nii et väikeste kortermajade puhul võib-olla on suuremad krundid, see võimalus tekib ja miinimum on siis 200 ruutmeetrit, maksimum on 1000 ruutmeetrit, aga väike visikene nüans on siin, et pensionär oleks pidanud esitama 10. jaanuariks avalduse selle kohta, et ta soovib saada maksuvabastust. Maksuteated tulid aga alles nüüd, siin veebruari teisel nädalal, et sellega võib kindlasti arusaamatusi tekida ja teine asi on pensionäridele siis, kes saavad maksuvabastust selle 700 krooni ulatuses, saavad veel novembrikuuks esitada täiendava avalduse, et neil on võimalus siis veel saada ka täiendavalt maamaksutõusu hüvitist. Siin on nüüd natukene keerulisem skeem, et hüvitatakse siis 2011. ja 2001. aasta maamaksu vahe, mis tähendab seda, et see, kes seda hüvitist taotleb, pidi olema ka 2001. aastal selle sama maatükki omanik ja kui ta näiteks vahepeal ostnud uue eluaseme, siis ta seda soodustust rakendada ei saa. Need mõlema määruse osas ongi esimene probleem see, et nüüd nii öelda uued maksumaksed, kes tegelikult on varem nagu varjatud kui maksumaksed, ei ole saanud neid rakendada, kas siis juba seetõttu, et see nõutav 200 ruutmeetrit nende puhul täidetud või siis nad lihtsalt ei teadnud, et nad peavad 10. jaanuariks avaldus esitama. Teine asi on see, et õiguskantsler just eelmise aasta lõpus nende mõlema Tallinna määruse suhtes ütles, et need on tema arvates põhiseadusega vastuolus ja palus Tallinnal siis 2011. aasta vastavad korrad ringi teha. Ja Tallinn vilistas selle peale ainus asi, mida seletuskirjast saime lugeda, et jah, me lugesime õiguskantsleri arvamuse, aga meie arvame, et siin ei ole vaja midagi ringi teha, et õiguskantsler on seda asja üldse tõesti vale nurgalt vaadanud, et ei ole häda midagi ja läheb kõik täpselt samamoodi.
Ja muidugi tekib küsimus, et kuidas on see võimalik, et õiguskantsler on oma hinnangu andnud, aga Tallinna linna esindajad ei pööra sellele tähelepanu.
Noh, mis tähendab, et ilmselt õiguskantsler mingi hetk peab uuesti sekkuma ja võib-olla siis hakkame juba kohtumenetluse kaudu Tallinna linna korrale kutsuma, et mis siis just ette ei tea oligi, et vabastusalused on kohati sellised meelevaldsed ja ebavõrdsed, et miks just 200 ruutmeetrit, et on kesklinnas ikkagi väga kalleid kortermaju, kus ka korteri omaniku maamaksu kohustus võib olla pensionäri jaoks liiga suur ja kus tuleks ka maksuvabastust anda. Et kui me kõik selle pudru nagu kokku võtame, et siis me jõuame ikkagi lõpuks selle ringiga tagasi sinna, kus ma alustasin, et ei ole mõtet sellist maksu Eestis pidada, mille puhul pidevalt on mingisugust jama, pidevalt ei teki paargid aru saamatusi, tehakse midagi valesti, tehakse midagi liiga palju, liiga vähe, kus inimesed tunnetavad kas siis lihtsalt aru saamatust, nördimust, mõistmatust või nad ei ole ei pea seda maksu lihtsalt enda nii-öelda õiglustunde jaoks aksepteeritavaks, kus siis see maksu tasumine valmistab liigselt kulutusi või siis ka sellest maksust nii-öelda vabastuse saamine tekitab liigselt bürokraatiat ja kulutusi ja iga visikenegi muudatus, mis sinna lisatakse, tekitab jälle uusi rakendusprobleeme, kus siis igal pool Eesti, igas Eesti nurgas võtakse need asju erinevalt rakendada nii edasi, et ikkagi mõistlik lahendus oleks asi tervikuna ettevõtte ja inimeste eluase puudutav maamaksu kohustus tervikuna ära kaotada, sellest me võidaksime kõik, mitte ainult koduomanikud, vaid ka kõik ülejäänud maksumaksajad, kes ju tegelikult kogu selle jama lõppkokkuvõttes kinni maksavad, et neid registreid pidada, neid ametnike palval hoida ja neid tülisid ja vaidlusi, mis on kohati täiesti tühised ja mõtetud, neid kõike siin klaarida.
Hange vaja. karjudes ma käin. Sinilitreid veel on lumes, kaugus kahvatunud jumes. Valge saar ja valge väin, teed on tuulte tallatud, ridamisi reened rõõned, habalumi harjad õõned, tuisu lapsed vallatud. Tahaks käia jalasjaks, pilgus vaate piir nii hele, sisendada enesele talvedeede tugevaks. Tahaks käia jalasjaks, pilgus vaate piir nii hele, sisendada enesele talvedeede tugevaks. Tuhmu taevas õhtu eel, võõtku tungal kolde tuhas. Ümber lumi tahma puhas, puhas lumi, mõtlik meel. Hange varjudes ma käin, sinilitreid veel on lumes, kaugus kahvatunud jumes. Valge saar ja valge väin, tahaks käia jalasjaks, pilgus vaate piir nii hele, sisendada enesele talvedeede tugevaks. Tahaks käia jalasjaks, pilgus vaate piir nii hele, sisendada enesele talvedeede tugevaks. Jalasjaks, pilgus vaate piir nii hele, sisendada enesele talvedeede tugevaks. Tahaks käia jalasjaks, pilgus vaate piir nii hele, sisendada enesele talvedeede tugevaks.
Maapäev. Eesti Maaülikoolile on hea tava, et perioodil, kui valimised Riigikokku on muutunud eriti aktiivseks, palutakse erakondade esindajad aulasse, et kuulata, milline on nende seisukoht maaelu ja põllumajanduse tuleviku kohta. Ja nii ka sellel aastal. Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen rõhutas, et tähelepanu pööramine regioonidele on väga oluline.
Kui me täna räägime maaelust, räägime põllumajandusest, räägime regionaalpoliitikast, siis minul tekib esmalt küsimus, et mis asi on siis see maaelu ja kui kaugel tema siis linnast algab või äkki ta algabki hoopis linnas. Eestlastel on enamasti nõnda, et pea kõigil on see koht olemas, mis teda seob meie maaga. Ehk me oleme jätkuvalt vaatamata linnastumisele, vaatamata valglinnastumisele, oleme me maarahvas ja maaelust on üks osa, üks põhiline majandusosa, üks põhiline majandussektor, põllumajandus, ülejäänud tegevus seal maal, ongi ju tegelikult maaelu, mis kätkeb endas nii metsandust, nii haridust, nii sotsiaaltööd, nii maanteede ehitust, nende teede lahti hoidmist, kui ka tuhandet muud pisi asja, millega peab hakkama saama nõnda, et sellel me inimesel, keda vanasti üldnimetajaga meie kadunud president Meri ütles tädi Maali, ta ütles seda kõige paremas mõistes ja kõige parema tahtmise juures, et vaid tädi Maalil ei ole võimalik minna 100 meetrit enda maja uksest eemale ja lugeda sealt bussi jaamast toote paviljonist seda kella aega ja ta teab, et see buss tulebki seal täpselt minuti pealt. Sellel samal tädi Maalil on tihti peale kodust välja saamisegagi raskusi. Ja uskuge või mind, tänavusel aastal on ka Maaülikooli rektori auto põhivarustusse lisatud lumelabidas. Ilma milleta ei saa maapiirkondades liikuda lihtsalt. Linnas seda muret nagu väga ei ole, naabrimeeski tuleb app. Või võtame koolid. Kui me mõtleme seda, et meie koolireform 20 aasta jooksul on olnud küllalt laia ulatuslik. Ja kui meie väikesed lapsed, kes täna maal kooli lähevad, nad peavad seisma seal teeristis, hea küll, et mitte väga kaugel kodust, aga ikkagi nad peavad sinna minema, nad peavad seal seisma bussi ootama ja pärast ka tagasi minema koju, siis see ei ole päris võrreldav linnaeluga. Ka seda peaksime me analüüsima, kui palju meil koolu on, kes neid peab, kuidas neid aidatakse. Või kui me vaatame sotsiaalasutusi, mis meil on, olgu või hooldekodud, siis valdades me tunnetame sellist inimese eest hoolitsemist võib-olla pisut rohkemgi, kui me seda linnas vahest hoomamegi. Meie linnainimesed tihti peale saadame oma vanematki nendesse samadesse meie koduvaldadesse väärikat vanaduspõlve veetma. Või kui me vaatame kauplusi, millest just liiga palju alles pole jäänud, ja kus praegu kõige parem informatsiooni jagaja on tegelikkuses kauplusauto juht või müüja, tavaliselt on see sama inimene, kes tegelikult toob uudised linnast ja maakonnakeskusest. Või kui me vaatame seda, kus meie maainimesed käivad oma pangateenuseid saamas, siis tekib meil terve rida küsimusi ja nendele küsimustele me meie lugupeetud poliitikutelt vastust ootamegi. Ma nimelt ütlesin sõna lugupeetud ja ma kasutan seda sõna kõige paremas tähenduses. Sageli see lugupidamine poliitikute suhtes alati ei kehti, aga eks ka mina, kes ma olen poliitikaski olnud, olen ka selles süüdi, et see lugupidamine alati kõige parem ja suurem ei ole. Või võtame regionaalpoliitika. Ega tänased põlluharijad, põllumehed, kes peavad küllalt suuri farme, ega ka talunikud, kes peavad vähemaid farme, ei suuda täita neid kõiki kohustusi, mis vanasti olid meie suurtematel majanditel, ehk koolipidamist, lastaiapidamist ja nii edasi. Täna on selleks hoopiski meie oma valitsused, kes on selle kohustuse saanud seaduse järgi. Ja kui me räägime seda, et me tahaksime koledasti teha omavalitsusreformi, siis minul on üks küsimus, et aga äkki see valdade paljusus, see omavalitsusüksuste paljusus ongi Eesti Vabariigi kõige suurem regionaalpoliitiline mõõde, mis tegelikult tagab selle õhukese riigi kohalolu ka väga kaugetes metsakohtades. Ma võiksin rääkida nendest muredest ja probleemidest veel pool tundi ja veel tund aega, sest ma näen neid probleeme iga päev ka oma üliõpilaste juures, ka oma töötajate juures. Aga ma arvan, et on kõik rahvas poliitikutele väga teretulnud kõikide oma küsimustega. Pärast seda tuleb koalitsioonileping, mis päris kõike seda ei kajasta, sest lihtsalt ei saada kokkuleppele. Aga seni kuni on võimalik, seni küsigem, seni nõutkem ja tegelikult kui me ei nõua ja valima ei lähe, siis ega see poliitikul ka midagi teha ei ole, kui keegi teda ei oota, kui ta peab üksinda oma vastavatud kohvikus ise endale kõnet pidama. See on ka natukene naljakas, sest see kohvik ei ole avatud mitte kuskil vastavas asutuses, vaid ta on avalikus kohas asutus, kus saab ise endaga juttu rääkida. Ülikoolis on läbi aasta sadade vaieldud ideede üle, vaidlemise koht see siin ongi, aga vaieldud on alati argumentidest lähtuvalt. Ja me väga loodame, et me saame kasutada järgmised 4 aastat seda sõna lugupeetud oma kõige paremas tähenduses.
otse, otse oraga, otse ora otsaga. Segli, segli, seglaga, segli, seglaga, jaga. Negli, negli, neglaga, negli, negla, silmaga.
Traditsioonilisel erakondade debattile Maaülikoolis, mis tavaliselt peetakse enne Riigikogu valimisi, esitatakse kõigepealt erakondade seisukohad maa, elu ja põllumajanduse kohta, sellele siis järgneb diskussioon ja sel korral andis kõigepealt ülevaate üldse põllumajandusministeeriumi ja valitsuse rollist põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja seda põhjendusega, et varem ei ole temalt küsitud ja ka ajakirjandus pole huvi tundnud, millega tegeletud on.
Mul ei ole olnud ühtegi auditooriumi ja mitte kordagi võimalust anda ülevaadet, mida siis praegune valitsus või põllumajandusministeerium 4 aasta jooksul tegelikult on ellu viinud. Pean tunnistama, et selle kohta ei ole huvi tundnud mitte üks meedia väljaanne ja ei ole ka ükski seminar, auditoorium siin keskendunud sellele, et küsinud aruannet, mis siis 4 aasta jooksul tegelikult põllumajandusministeeriumi valitsus ära teinud on. Ja Taluliidu kongressil peale kongressi tuli minu juurde üks inimene ütles, et tulevik on ta kuulnud korduvalt, on ka kuulnud seda, mis on jäänud tegemata, sest selle väga ilusti on toonud välja ka opositsioonisaadikud. Kuid see, mida te siis olete ära teinud, tema tahaks ka sellest teada ja see tõttu ma otsustasin, et ma täna tuletaksin meelde, mis siis 4 aasta jooksul hästi põgusalt on tegelikult ära tehtud, et oleks ka värskelt meeles teada võimalus hinnata seda, mis on tehtud ja kui me teame seda, mis on tehtud, siis saab ju ka tuletada seda, mis on tegemata jäänud. Põllumajanduse osa tähtsus Eesti majandusalade loodud lisandväärtuses on viimastel aastatel vähenenud ja moodustas 2009. aastal umbes 1,5%. Ka põllumajanduse tööhõive on vähenenud, kuigi 2009. aastal erandlikult see suurenes 1,2%, kui hõivatute arv tervikuna majanduskriisi tingimustes vähenes. Samas põllumajandus keskmine brutopalk on viimastel aastatel veidi kasvanud ja moodustanud natukene üle 3/4 keskmisest palgast. Rääkides põllumajanduse struktuurist, siis 2010. aastal põllumajandusloenduse esialgsetel andmetel oli Eestis 19 700 põllumajanduslikku majapidamist, kus oli kasutusel vähemalt 1 hektar põllumajandusmaad või kus toodeti põllumajandussaadusi peamiselt müügiks. Võrreldes 2003. aastaga on majapidamiste arv vähenenud peaaegu poole võrra 46% ja kogu põllumajandusmaa kasutus on samal ajal suurenenud 18% ehk kiirusega 10 000 hektarit aastas. Nii et siin kohal tahaksin rõhutada ja kummutada seda arvamust, kui räägitakse, et Eestis jätkuvalt põllumajandusmaad jäävad sööti ja võsastuvad, siis jah, see oli 90. aastate tendents, kuid alates Euroopa Liiduga liitumisest on meil toetusõiguslik maa suurenenud ja põlde üles haritud kiirusega 10 000 hektarit aastas. Sellise muutuse tulemusel on keskmise majapidamise maa kasutus suurenenud 2003. aastal 21,6 hektarilt 2010. aastal 47,6 hektarile ehk 2,2 korda. Samal ajal üle 100 hektari suurusega majapidamisi on ligi kümnendik ja nad kasutavad umbes 3/4 kogu põllumajandusmaast, ehk nende keskmine suurus on enam kui 400 hektarit. See tendents on omane kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele. Sellest ilmneb, et keskmise suurusega majapidamisi 10-100 hektari suurusi on Eestis vaid napilt 35% ja nad kasutavad ainult 22% põllumajandusmaast, mis tegelikult on just see suurus, mida me oleme traditsiooniliselt pidanud peretaludeks, siis teadkem, et just nimelt peretalude nii-öelda optimaalne suurus on see, mis on oluliselt vähenenud ja mis moodustab küllaltki väikese osa nii kogu maakasutusest kui ka tootjate arvust. Põllumajandus on pidanud aastatel 2004-2010 läbi tegema suure arengu. Soodsad majandustingimused mõningatel aastatel viisid sissetulekute suurenemisele, mis andsid hea võimaluse ja tingimused investeeringute tegemiseks. See omakorda suurendas võõrkapitali osakaalu ja tõi kaasa kohustusi, mis vajavad tähtajalist täitmist. 2008. aastal alanud majanduslangus, mis 2010. aasta majandustulemustega võrreldes saavutas põhja 2009. aastal, tekitas väga raske olukorra põllumajandustootjatele, kes pidid vähenenud tulude ja lisandväärtuse tingimustes suurendama kulude efektiivsust ning leidma võimalusi tasuda kasutatud tootmistegurite sealhulgas võõrvahendite eest. Turult saadava turu langust on tasakaalustanud põllumajandustootjatele makstavad ühtne pindalatoetus, täiendavad otsetoetused ja maaelu arengukava toetused, mis on aastatel 2004-2009 suurenenud 1,7 korda, 2010. aastal saavad põllumajandustootjad 2,2 korda enam toetusi kui 2004. aastal. Läbi aegade on Eesti põllumajanduse kõige olulisem toodang olnud piim, mis ka peale Euroopa Liiduga liitumist on moodustanud kogu põllumajandustoodangust umbes kolmandiku. Piima tootmine ja teravilja kasvatus kokku moodustavad umbes poole Eesti põllumajandustoodangust, mille struktuuris aastatel 2004-2010 Euroopa Liiduga liitumise ajal ja järgselt olulisi muudatusi toimunud ei ole.
Mida on Vabariigi valitsus 4 aastaga nüüd teinud, kui eelmisest Riigikogust hakata aega võtma ja teatavasti ka on nüüd Euroopa Liiduga liitumisest varsti täis saamas 7 aastat, et mida siis on suudetud selle aja jooksul ära teha. Ja ülevaate andis Vabariigi põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Meie põllumajandussektor on oluliselt kaasajastunud. Kindlasti on siin juures olnud abiks nii rakendatud investeeringu kui ka pindalapõhised toetused. Hektari toetustest ehk pindalatoetustest on räägitud suhteliselt palju ja veel konkreetsemalt riigipoolsest lisamaksest ja nende mahtudest. Kindlalt saab väita, et valdavalt, välja arvatud siis 1 aasta, on toetused nii absoluutarvudes kui ka hektari kohta kasvanud ning selline kasv on ka järgnevatel aastatel prognoositav. Veel enam, palju on räägitud konkurentsitingimuste moonutustest, mis tuleneb just erinevatest hektari maksetest erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Siis täna on läbirääkimised liikumas ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kontekstis paremuse suunas. Kõige optimistlikema prognooside kohaselt võiks tulevik hektari makseks 1. jaanuaril 2014 Eestis olla 220 eurot hektari kohta, mis siis on oluliselt kõrgem kui see, mis on kokku lepitud praegu Euroopa Liiduga liitumistingimustes. Teisalt on suureks abiks ja toeks sektorile olnud investeeringutoetused. Keskmiselt on viimase 4 aasta jooksul ostetud 1150 erinevat põllumajandusmasinat aastas, see teeb praktiliselt 5,2 masinat igas tööpäevas. Ehitatud ja taastatud on 25 kilomeetrit kiviaedasid, mis on võrreldav Tartu-Elva trassiga. Rajatud on ligi 170 kilomeetrit kohalike teid, taastatud 10 000 hektarit melioratsioonisüsteeme. Maaettevõtluse mitmekesistamises on heaks kiidetud 540 projekti, mille investeeringute kogumaht on 1,3 miljardit Eesti krooni, ma räägin veel kroonides. Mikroettevõtete meetme kaudu on heaks kiidetud ligi kaudu 1700 projekti, enam kui 2,2 miljardi krooni ulatuses. Loomakasvatus ehitiste meetme alt on heaks kiidetud üle 300 uue projekti ligikaudu 2,5 miljardi kroonise investeeringu juures ja tänaseks oleme jõudnud olukorda, et kui tänaseni heaks kiidetud projektid saavad ellu viidud lähitulevikus, siis Euroopa Liiduga liitumisest alates ehk selle 7 aasta jooksul on rekonstrueeritud 70% Eesti piimakarja kohtadest. 70% Eesti piimakarja kohtadest ehk loomadest elavad viimase 7 aasta jooksul kõige kaasaegsema investeeringu saanud lautadest, valdav enamus. Tõsi, väga väikeste, alla 50 pealiste karjade puhul on see osakaal kaduv väike ja üle 300 pealistest karjadest on praktiliselt kõik. Nii et siin jällegi vaadates tuleviku struktuursetele muudatustele ja konkurentsivõimele võime siin ette näha arenguid lähitulevikus ka piimatootmises. Kõik see on viinud olukorrani, kus oluliselt on paranenud ka põllumajandussektori üldine maine, sest lihtsa töö tegemisest ja sektoris liigutud teadmiste mahukama ja kaasaegset tehnoloogiat kasutava põllumajandustootmise suunas. Seda kinnitab ka saavutatud produktiivsus, näiteks piima tootmise puhul. Piima lehmade arv on aasta-aastalt vähenenud ja tänaseks on see umbes 90 000 Eestis. Samas keskmine aastane väljalüps on kasvanud 5500 kilogrammilt enam kui 7000 kilogrammile aastas. Kasvanud on ka põllumajanduskultuuride saagikus, kui välja arvata aastat, milliseid on saatnud ebasoodsad ilmastikolud. Nii näiteks ületas teravilja keskmine saak Eestis 2007. aastal esmakordselt ajaloos 3 tonni hektarilt ja samal ajal saadi rapsi keskmiselt ligi 2 tonni hektarilt.
Meie maa.
Kui vaadata nüüd seda, et põllumajanduses on tootmine olnud edukas, et kui võrd siis sellest on kasu olnud meie toidulauale, mis moodi toiduainete tööstus on majanduslanguste tingimuses oma ülesandeid suutnud täita?
Ka toiduainete töötlemise valdkonnas on toimunud viimase 4 aasta jooksul edasiminek sõltumatult üldisest majanduslangusest. Kui majanduskriis vähendas kasumeid ja toodendud lisandväärtust, ja kohati isegi ka efektiivsust, on siiski lisandväärtus töötaja kohta jäänud stabiilseks ja mõnevõrra viimastel aastatel ka kasvanud. Sellele on mitmeid võimalike seletusi, nagu kasvavad hinnad ja vähenenud töötajate arv, kuid see näitab kindlasti ka toiduainete tööstuse kohanemisvõimet ja loodetavasti ka suurenevat konkurentsivõimet. Rõõmuga saab siiski nentida, et sõltumata raskustest on toiduainete tööstuse ekspordi maht Eestis üldse 3. kohal peale masinaid ja seadmeid ning mineraalseid tooteid. Seega võime öelda, et Eesti põllumajanduse osakaal ja tähendus mõeldes just nimelt ka eksportturgudele ja ekspordivõimelisele majandusele on siiski väga oluline.
Ja nüüd ikkagi siis see küsimus, et mida selle 4 aasta jooksul on Vabariigi Valitsus ja põllumajandusministeerium suutnud teha, kuivõrd on valdkonnal suudetud silma peal hoida ja koordineerida?
Kõigepealt selle perioodi maaelu arengu kava kaitsmine, sellele heakskiidu saamine Brüsselist ja selle edukas rakendamine. Me oleme nii põllumajandusfondi kui ka kalandusfondi kasutamise poole pealt, mis puudutab nüüd siis meetmete heakskiitu rakendamist ja ka tegelikult tehtud väljamakseid Euroopa Liidu esimese kolmandiku hulgas seda nii kalandusfondi kui ka põllumajandusfondi osas. Ehk ma arvan, et olnud siiski väga edukad. Teiseks me oleme käivitanud e-PRIA, mis vajab loomulikult edasi arendamist. Me oleme PRIA töö ümber korraldanud oluliselt kliendisõbralikumaks, oleme käivitanud ja asutanud klientide nõukoja, mis on taganud hea tagasi side ja ma usun, et kui võrrelda PRIA-t täna ja 4 aastat tagasi, siis me võime rääkida ikkagi uuest kvaliteedist. Oleme rakendanud mitmete meetmete puhul toetuste ettemaksesüsteemi, pean silmas siin eelkõige liidrit, aga seadustanud ka tänaseks osaliselt tasutud kuludokumentide alusel toetuste välja maksmise, mis on olnud põllumajandustootjatele väga oluline ja rakendame seda siis nüüd ka investeeringutoetuste ehk makitoetuste puhul. See on olnud aastaid oodatud samm ja selleni me oleme tänaseks jõudnud. Me oleme lõpetanud Tehumardi lahingu, kes veel mäletab ehk 4 maakonda puudutava laia poollooduslike koosluste teema, mis oli aastaid üleval ja millega valitsus võttis tegelikult riski päris 20 miljoni Eesti krooni ulatuses. Ja tagantjärgi öeldes võib tõdeda ja saame rõõmuga tõdeda, et see oli õige nii tootjate ja poliitikute ametnike usalduse taastamise seisukohalt kui ka praktilise majandamise ja õigluse taastamise seisukohalt. Me oleme seadusega lihtsustanud metsamajandamist ja esimese Euroopa Liidu liikmesriikina ühise põllumajanduspoliitika eelarvest avanud metsandustoetuste maksmise ja oleme veendunud, et ka järgmisel eelarveperioodil peaks metsandus olema ka ühise põllumajanduspoliitika osa ja loodame väga, et ka teised liikmesriigid seda eeskuju jälgivad. Noortaluniku meetme rahastamist oleme suurendanud umbes 1/3 ja asendustaluniku meetme sisuliselt käivitanud ning rahastamist mitme kordistanud selle finantsperioodi jooksul. Me oleme käivitanud uue maapiirkondade lairiba internetiühenduse meetme, mille kohe allkirjastame ja milleks on käesoleva aasta eelarves eraldatud ka 100 miljonit krooni ühise põllumajanduspoliitika raha. Me oleme oluliselt rohkem tähelepanu pööranud majandusliku ühistegevusele, töötanud välja ka selleks eraldi meetmed ühistegevuse toetamiseks meede 1.9, mis ka möödunud aastal juba käivitus. Me oleme rakendanud ühekordseid ja ajutisi abimeetmeid piimasektorile selle kõige raskemal perioodil. Seadusandluse edendamise koha pealt tahaks rõhutada hoiulaenuühistute täiendamist, mis on hoiulaenuühistutele loonud laiemad võimalused ja kindlama tuleviku. Samuti seadustanud, et hoiulaenuühistute süsteemi ka tulevikus saaks läbi maaelu edendamise sihtasutuse riigi vahenditega toetada, sest kehtiv seadus seda enam ei oleks võimaldanud. FIE-dest metsaomanikele 45 000 kroonise maksuvabastuse sisse seadmine üles töötetud metsamaterjali pealt. Talude maksuvaba üleandmine ja pärandamine on seadustatud. Oleme laiendanud messi rahastamisvõimalusi, mis puudutab laenu kalakasvatajatele, et kaasfinanseerida neid samasid kalandusfondi meetmeid, et oleks võimalik ka üksikabi andmine põllumajandustootjatele, nii nagu me seda Hiiumaal siin teha kavatsesime. Oleme seadustanud kalapüügi andmete avalikustamise püüdjate kaupa esimese ja seni ainsa riigina Euroopa Liidus, täpselt samuti. Oleme seadustanud kasutusvalduse välja ostu, kasutusvalduse seadmine, kui selline oli juba varem seadustatud, kuid millistel tingimustel seda on võimalik välja osta, see on tänaseks seadustatud. Ja põllumajandusmaa ostu eesõiguse kasutamine siis tänastele põllumajandustootjatele õiguslikus alusel maakasutajatele on samuti seadusesse sisse viidud.
Euroopa Liidus on teatavasti turg üsna rangelt reguleeritud, aga me saame ju rääkida ka sellest, et millised on need võimalused, mis on siis väljaspool Euroopa Liitu olnud, kui võrd on Eestil olnud siin võimalus koostööks.
Välissuhete poole pealt oleme sõlminud lepingud 3. riikidega, mis on väga oluline, sest Euroopa Liidu sees on meil teatavasti ühisturg, siin me selliseid lepinguid ei vaja. Kuid lepingud, mis on suunatud just nimelt majandusele, kaubandusele ja headele võimalustele äri teha kahepoolselt Ukrainaga, Moldovaga, Gruusiaga, Valgevenega, Türgiga, Kosovoga, ettevalmistatud ja kooskõlastatud on leping Venemaaga, mis ei ole küll kahjuks veel alla kirjutatud, kuid märkimist väärib seegi, et kahel korral olen kohtunud Venemaa põllumajandusministriga ja ühena esimestest riikidest Euroopa Liidus oleme siis saanud õigusega veiste eksportiks Türki. Tahan ka rõhutada head koostööd sektoriga ja oleme sisse viinud ka riigieelarvest nii Põllumeeste Liidu kui Talupidajate Keskliidu tegevuse rahastamise, Eesti toiduprogrammi osas avanud ka mitu uut programmi koostöös Ülenurmega ja koostöös Olustvere kooliga ning põllumajandusministeeriumi sisesest töökorraldusest rääkides reorganiseerinud ja asutanud põllumajandusameti, mis ma arvan, et ennast igati õigustab samuti nõuandeteenistuse ümber korraldanud ja kuna asume täna siin Maaülikooli seinte vahel, siis tahaks mainida ka head koostööd Maaülikooliga ja ma arvan, et vähe oluline ei ole olnud siin ka põllumajandusministeeriumi osa näiteks Märja õppeteadus lauda käivitamisel. Aga kuna mu aeg saab otsa, siis kahjuks kogu 4 aasta tegemusi siin võimalik teile ette lugeda ei ole. Aitäh!
Ja selleks korraks on taas saate teemade valik ammendunud. Me rääkisime täna põllumajandusest ja maaelust, selle kandi pealt, mida me tegelikult soovime, mis on ära tehtud ja mida veel oleks vaja teha. Ja kahtlemata sõltub meist kõigist, kuivõrd ettevõtlikud me oleme, mis moodi me oskame kavu koostada, kuidas neid ellu viia, aga samas on praegu kätte jõudnud see aeg, kus me saame valida neid inimesi, kes meie riigi tüüri targasti juhtida saavad. Ja siit palve, mingem pühapäeval kindlasti hääletama, tehke oma valik. Noh, mõni ütleb küll, et minu hääl ei maksa midagi või et ma ei käinud valimas, siis ei saa minu kohta ka öelda, et näed, nüüd olen mina selles süüdi, et niisugune tulemus on, teine ütleb jah, et näed, mina käisin valimas, nüüd saab minu kohta öelda, et ma olen süüdi, et nii on läinud. Ei maksa ju kogu aeg otsida süüdlasi, püüdkem selle poole, et asjad läheksid paremaks ja olgem kõik selleks valmis. Nii et head kaasalöömist pühapäevastel valimistel. Soovin teile kõike head, mina olen Hillar Peets.
maapäev.